Gilo. Yangi fikrlar inkosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz Laylatul Rag'oyib mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Rajab oyining avvalgi juma kunini Laylatul Rag'oyib deb atashadi va unda Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam amallaridan biri amalga oshirilgan. Ushbu kecha turli fazlarga egadir. Ushbu fazlardan biri bu qilingan barcha gunohlar kechiriladi va har bir kishi bu kundan namoz bajo keltirsa, qabrdagi birinchi kuni bilan barobar bo'ladi. Haq Taolo ushbu amallari uchun eng yuqori va ochiq yuz bilan unga savob yuboradi va chiroyli so'zlar bilan unga aytadi. Ey mening azizim, senga bashoratlar bo'lsinkin, sen barcha qiyinchiliklar va og'irliklardan najot topding. U javob beradi, sen kimsan? Xudoga qasamlar bo'lsinkin, seni yuzingdan chiroyliroq yuzni va Sening so'zlaringdan shirinroq so'zni hech qayerda ko'rganim va eshitganim yo'q va sening muattar hidingdan xushbo'yroq hidni his etmaganman. Unga javob beradi. Falon kecha, falon oy va falon yilda bajo keltirgan namozingning savobiman. Bu kecha men sening nazdingga haqqingni ado etish, sening yolg'izligingda munisi hamdan bo'lish Qo'rquvingni bartaraf etish va qiyomat kunida qiyomat arsasida boshingga soya qilish uchun keldim. Bas sendan xayru ehson ajralmasidan xursand bo'lgil. Bu namozning kayfiyati shundan iborat. Rajab oyining birinchi panshanba kunida roza tutasan. Juma kechasi kirib kelishi bilan mag'rib va isho namozi o'rtasida 12 rakat namoz va har 2 rakatni esa bir salom bilan bajo keltirasan. Shu tartib bilan har bir rakatda bir marotiba Hamd surasi va 3 marotiba Qadr surasi va 12 marotiba esa Tavhid surasini o'qiysan va namozdan chiqqan paytingda 70 marotiba Parvardigoro, ummi payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam va ul hazratning muttahar xonadonlariga salomlar yuborging deb aytasan. Keyin sajda qilib 70 marotiba Subbuhun, Quddusun, Rabbul Maloikati va Ruhi, ya'ni ruh va farishtalarning Parvardigori pokiza va pokdir deb aytasan. Va sajdadan boshingni ko'targaningda 70 marotiba Parvardigoro, meni kechirgil, menga mehribonlik qil va men haqqimda biladigan gunohlarimdan o'tkin. Sen buyuk va eng afzal xudosan. Ikkinchi marotiba sajdaga borasan va 70 marotiba Subbuhun, Quddusun, Rabbul Maloikati va Ruh, ya'ni ruh va farishtalarning Parvardigori pokiza va pokdir deb aytasan. So'ngra o'zingning ehtiyojlaringni suraysan, kim xudoning istagi bilan qoniqtiriladi. Laylatul Rag'oyib olamning barcha nuqtalarida islom ahli uchun muborak bir kecha hisoblanadi. Bu kechada farishtalar ilohiy rahmatni yerdagilarga yetkazish uchun yerga nuzul topishadi. Laylatul Rag'oyib kechasi Rajab oyining birinchi juma kunidir va islomiy ma'rifatda bu kecha azamat va qadr qiymatga egadir. Bu kechada bandalik qilish va rozu niyoz qilishning ma'nosiga yetish va Xudoning dargohiga munojot aylash mumkin. Laylatul Rag'oyib kechasi kirib kelishi munosabati bilan bu azamatli kechaning ahkomlari va amallarini haq vodiysiga qiziqadigan oshiqlar va ko'ngil berganlarning barchasiga taqdim etamiz. Rag'oyib so'zi rag'iba so'zining ko'plik shakli bo'lib, rag'bat va mayl xoyishga qaror olgan narsa ma'nosidadir. Hamda kechirish va ato etish ma'nosidadir. Laylatul Rag'oyib shu sababdan Alloh taologa bandalik qilish, toat ibodat qilish, rozu niyoz qilish, mayl va istak xoyish kechasi degan ma'nosidadir. Bu fayzli va aziz vaqtda Haq taoloning bandalari ul zotning sham atrofida to'planib osmonga parvoz qilish va ajr mukofot olish uchun rabboniy amal va ma'naviy marosimni o'tkazishadi. Ammo Laylatul Rag'oyib ning ikkinchi ma'nosi bu o'sha Parvardigorning kechirishi, rahmati yog'adigan va bandalarga nozil bo'ladigan kechadir. Qumlik muhaddis marhum Shayx Abbosning Mafatihul Jinon kitobida shuningdek Rajabul Murajjab oyi xususida shunday keltiriladi. Ogoh bo'lginki, Rajab oyida Hazrat Imom Rizo alayhissalomning ziyoratiga borish mustahab sanaladi. Va ushbu oyda bu amalni ijro etish esa o'ziga xos imtiyozga egadir. Rajab oyida umra hajjiga borish fazilatga ega bo'lishidek, bu oyda mazkur ishni amalga oshirish fazilatga ega bo'lish jihatidan haj safari bilan tengdir. Naql etishlaricha Hazrat Sajjod alayhissalom Rajab oyida umra hajjiga musharraf bo'lgan edilar va kechayu kunduz Ka'baning yonida namoz o'qigan edilar. Holbuki hamma vaqt sajda qilish vaqtida bu zikr ul Hazratning tilidan eshitilardi. Bandangning ko'p gunohini kechirgil. Sening kechirimli bo'lishing chiroylidir. Aziz tinglovchilar, Jilo yangi fikrlar inikosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.